cariad pyr arioed, er hynny byth nis gallaf, anghof i'r deryn mwyn, a gan ein llawen wrtho,